Godmorgon.
God morgen, Philip. Hvis det er noen der ute nå som ikke kjenner igjen stemmen min i dag, så er det rett og slett fordi jeg er litt hes. Jeg kommer fra 4 dager i Nord-Norge. Ble litt mye for stemmebåndene mine.
Du var i Lofoten.
Eller jeg var på Steigen. Altså på det som kalles en liten øy som heter Manshausen, som er blitt et sånt Det er et sted man kan leie seg inn, både som enkeltperson og som gruppe, men det er han eventyreren, polfareren, Børge Ausland, som har bygd opp dette. Så vi var der
Wow.
og holdt kurs for en liten gruppe.
Så fint.
Utrolig vakkert. Altså hele Lofotveggen bare sto som var helt vanvittig å se, altså.
Underbart. Er det, var det et hotell, eller?
Ja, eller det er flere hytter som er på en øy, så det blir jo en form for et hotell, da. Men altså det er enkelthytter som er sånn, du vet, halvt tre og halvt glass, så du er i naturen, selv om du er inne. Det er
Sant. Ja, da tror jeg vet hvilket sted det er.
fantastisk laget, altså. Men vi har fått i min verden, en fantastisk e-post med et spørsmål. Og vedkommende spør, jeg bare sorterer ut lite grann her, jeg lurte på om dere kunne snakke litt om hva det vil si å ha et jeg, eller et selv. Grunnen til dette er at jeg går gjennom en tøff periode med mye av det som kalles dissosiative symptomer på grunn av barndomstraumer. Vet ikke om du er kjent med slike reaksjoner, men det er liksom å miste opplevelsen av seg selv kan jo være en beskyttelse mot noe som blir for overveldende. Men det kan også bli et problem og veldig fortvilende når man blir nummen og tom og på et vis ikke kan finne seg selv igjen. Og så sier hun, noen ganger blir jeg usikker på hva det egentlig er å føle at man har et jeg eller et selv, og om det å prøve å finne tilbake til det i det hele tatt er noe man burde holde på med. Jeg har forstått det sånn at innen en del østlig filosofi er man ikke så opptatt av å ha et stabilt jeg, men ser heller på dette som noe skiftende, hele tiden i forandring, i tråd med hva man opplever. Samtidig hører jeg både dere og andre innen mindfulness snakke om å lytte til en slags indre stemme som sier noe om hva som er sant og ekte. Er ikke det et slags jeg, et fast punkt man kan finne tilbake til inni seg selv? Dere får bære over med meg om jeg har misforstått noe av dette. Altså nummer én bare nei, det har du ikke, men et veldig, veldig godt spørsmål, må jeg si.
Jeg svarade henne på det.
Ja.
Det är ju min stora angstproblematik också, akkurat det hon snackar om. Upp igenom åren när min identitet gick fullständigt 1000 bitar i en ålder av 20. Så jag la ju mitt mående in i ett samlingsnamn som heter depersonalisering och derealisering, där du upplever att världen. Det är ju dissociativa symptomer som det hon förklarar, men att du fort upplever att världen blir overklig och främmande, som är derealisering eller depersonalisering, där du upplever dig själv som främmande. Och vad är du egentligen? Vad är det som upplever? Vad är det att ha, som hon också beskriver, ett jag? Och vad är egentligen, när du väl vänder blicken inåt, då, vad finner du egentligen då? Och där, så som det har varit för mig, så har en angst kommit krypande av den grunden att jag finner ju ingenting. Att det är så lite konkret då. Och det är väl en av grunderna till att kanske många generellt sett icke går den vägen heller, för att det är väldigt nytt och det kan bli ganska främmande, vill jag tro.
Ja. Det er jo Altså, det er jo egentlig moderne altså psykologi og filosofi, så er det jo et utbredt synspunkt at mennesket har ikke noe kjerne. Sånn, altså sånn hvis du Og jeg tror det er også derfor vi har Altså som kultur, altså den moderne verden har jo mistet Altså, det er ikke noen moderne visdomstradisjoner, ikke sant? Det er ikke egentlig noe altså
Nei.
kontemplative øvelser, så det å gå altså introspeksjon, det å gå inn og det å bli kjent med seg selv fra det perspektivet, Det er ikke en del av kulturen vår. Altså, det er alltid vår kultur handler om å gå ut, og at det også er i møte med andre at jeg blir synlig for meg selv. Så akkurat som jeg kultiverer selvet mitt i møte med andre mennesker og i møte med verden. Ja, nettopp for det, som du sier, de vil hevde at det er ikke noe indre kjerne. Så det Mens jeg må jo si, for meg så er jo det, jeg vet ikke hva jeg skal si egentlig, altså til den type
Bare
syn.
starten til det gode livet er det vel for deg?
Nei, altså jeg vil si det synet på mennesket for meg er en ren tragedie. Altså jeg får bare lyst til å begynne å grine når jeg hører altså at menneskenaturen blir beskrevet på den måten. For i min verden altså, har vi tatt bort det som gjør oss til mennesker. Da står vi bare igjen med formuttrykket, altså med biologien, egentlig. Vi står bare igjen med masse sånne upersonlige greier som beveger seg hele tiden. Mens mennesket, som jo er kjernen i vår opplevelse, den er blitt borte. For den finner du ikke. Altså, grunnen til at introspeksjon ble borte i psykologien, det var jo at de klarte ikke gjøre det til forskning. Altså naturvitenskapelig forskning. Du får ikke forsket på det naturvitenskapelig. Så på den måten også, så vi har, fordi vi ikke kan forske på det, da er det ikke virkelig i vår kultur. Så på en måte så har vi i egentlig vitenskapens navn, og jeg er virkelig sånn, elsker vitenskap og vitenskapelig metode, så har jeg ikke noe med det å gjøre. Det er helt fantastisk, men det funker ikke på å finne ut hva du er. For det kan du kun gjøre alene. Det får du ikke lagt under et mikroskop. Du får ikke gjort det intersubjektivt. Og fordi du ikke kan forske på det naturvitenskapelige, så har det faktisk falt ut av kulturen vår. Og det personlig så vil jeg si, og der mistet vi faktisk oss selv. Og hvis du tar temperaturen på det moderne mennesket, så ser du jo også, det er på en måte, du ser det på all statistikk. Det moderne mennesket er rotløst, det er hvileløst, det er ikke knyttet til noen evige verdier. Det er ingen verdi i å være. Altså, det er en desperat jakt etter å bli noe, etter å finne en posisjon, altså til å være spesiell. Og det er akkurat som da blir jeg noe. Så det er en utrolig slitsomt at jeg skal finne meg selv i å skinne på en eller annen ytre scene. Ikke sant? Og når det til og med nå har flyttet inn på en digital scene, og at på en måte hele jeg prøver å kultivere en digital personlighet og bli noe gjennom det. Altså for meg, rent sånn, vi skal se på det og ta på meg psykologiske og filosofiske briller, så er jo det, det er jo på en måte interessant, men det er jo også wow, åssen fikk vi til det, liksom? Åssen klarte vi å gå den veien?
Ja.
Mens vi har sannhet i oss selv. Altså, det gode liv er altså så nært. Og så går vi alle andre steder. For det vil si, der kan det ikke være. Det er
Jag
vel
älskar
der.
fortfarande mitt favoritcitat av Vigdis Garbarek. Det enda vi vet det är att vi är, men det vanskligaste vi vet det är att vara. Jag tycker det säger liksom allt.
Ja,
Och det är ju så grundläggande också, så pekar det ju mot den möjligheten. Ja, men kom igen, undersök det nu.
Ja, og da må man være villig til å undersøke mer enn 1 minutt. Hvis jeg går tilbake litt til hennes spørsmål, så tenker jeg det kan være veldig nyttig å også dele dette opp i to. Og det gjør du jo faktisk også i noen av de nyere psykologiske tradisjonene, så har jo dette kommet inn igjen, faktisk, altså. Og det jeg liker, for det er veldig enkelt, altså innenfor tredje generasjons kognitiv terapi, altså som er en del av den kognitive psykologien og atferdspsykologien, faktisk, så deler de jo inn i altså et narrativt selv og et observerende selv. Og si at vi spiller på, og det er to helt forskjellige scener, og de fleste av oss, vi er egentlig kun på den narrative scenen. Og det vil egentlig si, det jeg ofte sier, at det er det du ser i speilet. Og det er ofte det du sier. Ja, hvem er du da? Hvis noen kommer og spør deg om det, så er det interessant å se. Ja, hva svarer du da? Ikke sant? Det kan være en veldig nyttig skriveøvelse. Hva svarer jeg da? Så da kommer jo biografien min eller historien min, og da må jeg jo, jeg kan jo ikke si alt jeg har opplevd, så jeg må jo selektere ut. Da velger jeg ut en historie som jeg forteller, og det er jo egentlig historien om meg. Men det er jo da alt det ytre.
Altså, du mener alt du ser er det du forbinder med dine egenskaper og det du er god på, og ja, liksom den personen som på en måte er opplevelsen av deg?
Ja, det som er på den ytre scenen, rett og slett. Og så blir det jo sånn, noen ganger så er det sånn, ja, hvem er du da? Så kan man jo liksom si dette på 15 sekunder, ikke sant? Det er det vi skal bli kjent, og da sier vi jo stort sett hva vi driver med. Hva jeg jobber med, eventuelt kanskje den, om jeg er gift eller ikke, om jeg har barn eller ikke, hvor gammel jeg er eventuelt, altså sånn. Og alt dette er jo, det er jo ting jeg gjør, eller ting jeg har fått til. Ja, så alle de ting der, det er jo, det er ikke noe jeg alltid har vært. Det er noe som skifter hele tiden. Og vi ønsker jo også, jeg plukker jo da ofte ut et sånn narrativ som er fordelaktig, ikke sant? Så når vi møter hverandre første gangen og er litt usikre, så kommer jo på en måte den polerte historien, som jo er. Og hvis man bare opererer der, så blir det jo dørgende kjedelig å være menneske, for da får man jo aldri noe ordentlig kontakt. Det er bare to polerte historier som møter hverandre. Og det kjenner vi jo også som, det er ikke noe liv der. Det er dritkjedelig. Altså bare parents, og i verste fall også hvis jeg. Og da kommer jo ofte de positive tingene, og så skjuler jeg liksom det jeg ikke er stolt av. Jeg skjuler det jeg tror du ikke liker, så det er ganske interessant å kikke på den greia der.
Men jeg ser det hele tiden nå med mine barn, for jeg har to som går på førskolen og en som går på skolen. Og den der framtidsorienteringen som på en måte setter fart med full styrke når du starter skolen. Altså vi skal få, som på en måte på godt og vondt då, men at man skal få til, man skal prestera, man skal göra, man skal visa för världen att man är duktiga nog. Medan vår självkänsla då dessvärre hamnar helt och hållet in i görandets ändamål. Och konsten av att vara som jag ser hos mina andra två barn, som man är så otroligt god på när man är 2, 3 och 4 år gammal, faller ju fullständigt i glömska nästan.
Är inte bara nästan, jag tror det försvinner helt.
Jo, men nu är ju han bara 6, snart 7, så han har på en måte frön av det igen då, så det är inte så att det ödeläggs på en gång, men det är en sån successiv förgöring av något värdefullt.
Altså det, når jeg prøver å finne rett og slett, altså når jeg legger identiteten min, det jeg er, altså på det jeg gjør, så lever jeg på, altså da er jeg dømt til usikkerhet. For det kan rase når som helst. Så der er det ingen stabilitet. Og jeg er helt avhengig av å holde det, håper jeg, holde det flytende. Ikke sant? Så det er, men samtidig så er det jo også noe med, det er jo ofte en eller annen krise som gjør at man må begynne å sette sammen disse historiene på en litt annen måte. Altså det å være sårbar, for eksempel, og det å være ærlig, som vi, og det regner jeg med også alle har. Så man har jo visse venner som man forteller mer til, hvor man tør å være sårbar. Og hvis man da blir møtt, og de kommer med sin sårbarhet, så kjenner man jo ofte sånn, åh, det var deilig. Og det kan være interessant å reflektere over, hva er det? Hvorfor er det så deilig? Det er det som gjør at vi plutselig kjenner at vi møtes når vi tar bort de mer overfladiske maskene og sier jo da, jeg har fått til det og det og det, og jeg er sånn og sånn, men jeg synes dette er vanskelig, og så skjedde dette med meg, og da gikk jeg skikkelig på trynet, og sånn, sånn og sånn, og så kommer alle bare sånn, åh, jeg slipper å holde noe, nå får du hele historien, liksom. Og det å bli møtt, og det å ha noen som du kan snakke sånn med, det er, da får man en følelse av at de kjenner meg bedre, og det er jo ganske interessant.
Veldig.
Og så er det jo kanskje det neste skrittet der også, det er det jeg selv påstår er så utrolig viktig, dette med å faktisk, altså være ærlig og autentisk, og se hva er det som er sant her for meg. Så det å begynne å, og det opplever jeg at alle mennesker kjenner igjen, altså alle mennesker kjenner igjen når de tar på seg en maske, når de spiller en rolle, når de går inn i et gammelt mønster, og når du kjenner bare den følelsen av, nei, nå skal jeg si det som er sant. Det er noe som er sant. Jeg opplever at noe er sant for meg. Og det er ikke sikkert det er det samme som det som er sant for deg, men vi kan være enige om at det er noe som kjennes sant ut. Og hvis jeg følger det, så kan det være vanskelig, men det gir meg likevel en dyp følelse av ro innvendig. Mens når jeg dekker meg til og prøver å fremstille meg, så kan jeg virke trygg og sterk på utsiden, men jeg er usikker i mitt indre, for jeg vet jo at ikke jeg er sånn. Så allerede der er det noe som tilsier at ok, hva er det for noe? Jeg tror ikke jeg har møtt noen ennå som sier at nei, det kjenner jeg ikke igjen i det hele tatt. Jo, vi kjenner dette igjen. Så det tilsier jo at det er noe i oss som vi egentlig trenger å være ærlige overfor. Og jeg kaller det rett og slett meg selv, og det er jo ikke det selve jeg ser i speilet. Det er noe annet. Så på en måte, og det blir abstrakt, for det er nettopp fordi du får ikke sett det i speilet, men det er jo helt konkret, for vi har jo disse følelsene. Ikke sant? Men de fleste av oss, vi har ikke et sånt, vi har ikke et fundamentalt sterk opplevelse av selv. De har ikke de fleste mennesker. Så
Men det er jo ikke så
derfor.
rart heller. Jeg tenker bare på den livsstilen som du også nevnte litt i starten der, hur vi hela tiden, alltså vi gör ting och vi flyr in i ting. Jag lägger ofta märke till, för jag har en liten praxis här ute när jag sitter ute på bänken rätt utanför vårt köksfönster. Så sitter jag bevisst och icke gör någonting. Eller alltså jag gillar ju det, men jag har också ett önske av att sitta där för att kunna processera och ta vara, alltså egentligen lite hjärnhälsa då, för jag vet hur viktigt det är att tillåta hjärnan att få lov till att vara och icke bara vara på. Men också en liten rebellisk akt i att jag vill nästan visa för folk att det är helt okej, okay. Alltså sitt ner och icke gör någonting. För allt jag förbinder med när folk står still, sitter still, så är det någon form för aktivitet. Nu på sommaren så är det ju, det är en, ja, bok är ju fint, men det är en telefon eller en bok eller en öl eller någon du pratar med i telefonen. Alltså det är någonting som må göras. Och det kan jag liksom känna en sorg inför, för jag syns också att det förstärker känslan av att folk är så i sitt egna huvud, att det är vanskligare att få kontakt.
Absolut.
Så den där ed, så det har ju på en måte gått till ett nivå där folk kan vila. Alltså när folk har så svårt för att vara i sitt egna sällskap och vila med sina egna processer, så är det ju som om man också hela tiden har en liten distans mellan varandra.
Ja, blir jo det. Det er akkurat det det blir.
Jag följer också ett konto på Instagram som jag husker inte helt vad det heter, men det belyser slow living. Alltså, det är en kille som dokumenterar folk som egentligen lever lugnt och lever ganska, icke försiktigt, men med lugna aktiviteter. Och där är det sånt att du ser kanske någon som sitter och stirrar ut över havet. Du ser någon som spiser en iskräm på en bänk. Detta är ofta en sån mitt i Europa, olika ställen. Men tempot och hela tillstädesvärelsen är nog helt annat än det jag i alla fall vanligtvis upplever här. Och där blir det också så tydligt hur olika vi faktiskt kan leva.
Ja, så kjenner vi det, ikke sant, når vi ser det. Ja, vi ser noe som er der, vi ser noe som, åh, det er substans der.
Jag har sett nervsystem som faktiskt upplevs vara i balans. Medan här så ska det väldigt mycket till. Du må liksom en hård träning till för att du ska kunna bara sätta dig ner och ta det helt med ro. Så att det ska väldigt mycket till då för att kroppen ska finna ett ställe där det känns helt okej okay och bara släppa taget om ting.
Altså, jeg tror nordmenn flest har jo dette. Vi har et, i hvert fall historisk sett, og det er jo mange som har det i dag. Vi har et forhold til, vi bruker naturen på den måten. Og det kan også være interessant å reflektere over, eller hvorfor er det så deilig å komme ut i skogen, eller opp på høyfjellet, eller bare ned på stranden, altså, og se disse store horisontene, altså disse store fjellene, eller ikke sant, den blå himmel og hav som bare går i ett, eller inn i skogen, og bare se disse trærne som har stått der i hundrevis av år, og alt bare er. Og hvis du er der lenge nok uten å ta med deg telefonen, så kjenner du at åh, kan du faller ned, 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 ned. er som et langt utpust. Så det minner deg jo også på, for at der er det ikke noe som jeg må holde ved like, det er ikke noe konkurranse, det er ikke en plass jeg trenger å. Så det er ikke det derre strevet med å være noe, eller ha min plass i hierarkiet, eller bli sett på som en interessant og verdifull person. Jeg kan bare slippe fullstendig taket, og med en gang så er roen der. Og hvis man er ukjent med det, så blir man veldig urolig av å gå ut i skogen eller ikke gjøre noe, for at man da treffer man den derre altså den uroen som alltid er der, og som vi jo selvfølgelig dekker til ved å hele tiden gå til neste ting. Så det er jo sånne ting som er Det har vi snakket en del av, men det er jo ting som er veldig interessant å bli klar over i sitt eget liv.
Ja, men det är
Ære
det
han.
som är det. Om jag ska snacka från mitt sårade psykologiska jag, så känner jag ju på det i vardagen, i livet, på det att alltså att man mår ut, man mår bort, man mår undan sitt egna liv för att hitta de känslorna eller för att hitta tillbaka till sig själv och till sitt balanspunkt. Och att vi inte kan liksom vara tillsammans på det sättet också i vardagen. Att vi så fort ska bli stressade av stillhet som vi snackade om förra gången till exempel. Att man inte kan tillåta varandra och rymma varandra på en måte som icke är kutyme eller det tempot som är idag och det som är förväntat. Att så fort någonting bryter med egentligen det överfladiska som du snackar om då. Och det är på flera nivåer. Alltså så är ju människor som olika goa på det, olika bekväma med det. Men att man aldrig helt får den möjligheten till att utforska mer, finna ut av mer. För att det är, ja, för att det är på en viss måte, men också det att folk tycker att det är så pass obehagligt att vara med sig själva. Det är ju ett kämpeproblem. Det är ju Det skapar ju så otroligt många hinder både för en själv och mellan varandra. Och så
Det är
må
bara
du, ja du må göra alla dessa tingarna för att då få det till. Men så tar det ju väldigt kort tid innan du är inne i dina vardagsrutiner igen.
Men vi trenger jo egentlig bare en kritisk masse som skjønner det du sier nå. Så plutselig blir det Det tror jeg jo Eller det er jo allerede godt i gang. Altså, det er jo masse motkulturer som da sier nei til den galskapen. Altså, vi må gjøre dette på en annen måte. Så det blir interessant å følge med på hvordan dette kommer til å utvikle seg. Vi har snakket nå mye om altså det narrative selve, eller det empiriske selve, som er alle disse Ja, altså at vi klarer å lage rett og slett en sammenhengende historie rundt mitt eget liv, da. Og at den kan være uautentisk eller autentisk. Og på en måte det å klare Så det er jo veldig viktig da, kunne at holdt på med det, biografien min eller historien min, at den henger sammen. Så jeg tror det er det som kalles et sterkt jeg, eller et sterkt ego. Og da tenker jeg ikke på ego som noe negativt. Altså, det er sånn, du står sterkt i deg selv i verden. Du har funnet den styrken i deg selv som også gjør at altså andres blikk Det er ikke de som avgjør min verdi. Så det er jo den Så det er det som jeg vil kalle psykologisk arbeid. Altså som selvfølgelig er kjempeviktig, og som er jo et enormt godt bidrag til å få et godt liv. Jeg får integrert hele historien min, sånn at jeg står der som at jeg har Alt det jeg har opplevd av godt og vondt, det har jeg kan jeg se på med åpne øyne. Sånn, altså de ytterste smertepunktene mine, jeg trenger ikke skyve dem bort, jeg har integrert dem. Ja, dette skjedde meg, og det gjorde noe med meg. Det skadet meg, men jeg lærte også noe av det, så jeg får integrert alt dette på en sunn måte. Det skaper en veldig, veldig sterk jeg-følelse. Hvis jeg hele tiden søker å tilpasse meg og se hvordan kan jeg være populær her, så er det klart det, så går jeg jo hele tiden Ja, jeg blir så flakket, jeg blir jo helt fremmed for meg selv, selvfølgelig, og vil jo da bare være Egentlig et gapende hull som bare må ta på meg forskjellige drakter i forskjellige omgivelser, og har ikke noe klar idé egentlig om noe autentisk i det hele tatt. Så er det jo her er det et veldig, veldig stort spekter. Men så er det noe helt annet, og det er det som de i den kognitive psykologien kaller for det observerende selve. Det er noe som er med hele veien, og som alltid har vært med. Og det er bare med som det som legger merke til det hele. Og det blir på en måte veldig abstrakt for oss, men hvis du sjekker, så er jo det helt konkret. Og det kaller vi faktisk, vi kaller det for jeg. Og det er bare å sjekke ut, ikke sant? Alt hva du har opplevd, alt hva du har tenkt, alt hva du har følt. Hvis du stiller deg selv spørsmålet, hvem var det som erfarte dette da? Så vil jeg jo si, jo, det var meg. Det var jeg. Hvem var det som tenkte dette? Det var jeg. Jeg tenkte dette. Hvem var det som følte dette? Det var jeg. Hvem var det som opplevde dette? Det var jeg. Og du som hører på dette, hvis du på en måte ser rundt deg der du er akkurat nå, ja, så opplever jo du nå et øyeblikk. Og du kan jo da si, hvis du har oppmerksomheten rettet utover, så kan du si hva opplever du? Og så, hvis jeg skulle nå sagt med ord alt jeg opplever bare inne på dette rommet, så ville det blitt nesten en hel bok. Jeg skulle gått i detalj, ikke sant? Så det spørs hvor jeg retter blikket. Så nei, nå jeg opplever det og 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 det. Men jeg kan heller si, ja, men hvem er det som opplever det? Så, jo, det er jeg. Jeg opplever det. Jeg opplever denne veggen. Jeg opplever disse tingene som henger på veggen. Hvis jeg kikker ut vinduet, så opplever jeg den nydelige utsikten. Og alt det på den ytre scenen, det endrer seg hele tiden. Mens du kikker med hvem er det som opplever dette? Det er stabilt. Og vi kaller det for jeg, men vi har ikke klargjort det for oss selv. For at jeg-opplevelsen vår forsvinner inn i alle gjøremålene. Så det som kalles selve i yogafilosofien, det er jo dette jeget som bare er. Som alltid er der. Som ikke endrer seg. Altså når du får avklart det på ordentlig for deg selv, så har du en totalt solid opplevelse av selv, som ikke er knyttet til det du ser i speilet. Ikke sant? Så etter hvert når det du ser i speilet er gammelt og utdatert, ja, du har spilt ut din rolle i verden, du er ikke lenger alt henger, men din følelse av jeg, den er bunnsolid. Så uansett hva som skjer da på den scenen hvor alt endrer seg hele tiden, så står du dønn solid i deg selv. Du har klart å skille mellom da den delen hvor alt endrer seg, og så er det dette som bare er, som de ville si, evig og uforanderlig. Og det er bare det faktum at du er. Og for mange i dag, så vet jeg jo det når jeg sier det, så er det sånn, de hører ikke hva jeg sier engang, for det blir altfor abstrakt. Men det er allikevel da noe med å gå tilbake til den. For vi erfarer dette hele tiden.
Ja, men på måten du sa det nu tror jag faktiskt blir ganska uppklarande. Och jag tror för många så låter ju det som en dröm tror jag. Alltså för mig är det ju motsatt för att jag på något sätt hamnade i det observerande självet utan att jag önskade det. Så för mig blir det knyttet med angst, men för många så är det yttre livet en plåga och pina och mycket smärta och vanskliga relationer och svårt att hålla och bara få en vond blick av någon. Så det blir ju för många också en flykt det du snackar om nu. Att du kan
Ja
ha ett solid cell som på en måte icke är berört av vindarna som pågår i det yttre livet. Det låter ju väldigt förföriskt för många och det är också en fälla som en del går in i. Och ett sånt
Ja,
slags strävan i det och liksom jag ska
absolut.
komma mig dit så att jag icke längre ska behöva stå i livets smärtor.
Ja, det er nesten nødt til å skje, faktisk. Altså, i hvert fall igjen for oss moderne mennesker som ikke har dette som en tradisjon, ikke sant? For det som ligger egentlig i, altså det som forløses når du, altså når da, la oss si det autentiske selve, eller det virkelige selve, når det blir virkelig for deg, det er jo den dypere kapasiteten din. Men den kapasiteten som er der, der er vi sterkere enn jeg. Så det jeget, eller det selve, er ikke selvsentrert. Altså, der ligger min kapasitet til å være der for deg. Den ligger der. Mens hvis jeg hele tiden er desperat etter å prøve å bli noe, så har jo ikke jeg egentlig tid til å lytte til deg. Jeg har ikke tid til å virkelig være opptatt av deg. Jeg er da egentlig mye mer interessert i, og uten at det egentlig er noe stygt. Det er veldig viktig sånn at vi ikke får inn denne skammen og dommen, men da blir jeg mer interessert i hva kan jeg få av deg? Hva kan jeg få ut av vennskapet med deg? For jeg er så utrygg, så jeg
Ja,
trenger
eller försvara sig själv för att inte bli sårad, liksom.
Ja, det blir mye mer sånn, ikke sant? Så det, du kan si, det usikre selvet er hele tiden egentlig en kamp mot verden. Nettopp fordi det har ikke den tryggheten av bare å være. Så hvis
Det
du
är
tänker
väldigt
på
intressant, alltså en egenskap som kom efter att jag fick det skiftet för nu lite över 10 år sedan. Mer än att jag fick mycket existentiell grubbleri som jag ju till dels fortfarande har. Det var en ting som var otroligt spännande som bara blev borta över den natten också och det var ju rastlöshet. Som jag led massa av. Det finns ju knappt i mitt system längre. Jag har ju egentligen noll problem att bara sitta och stirra en hel dag ja, ute på den bänken till exempel då. Utan att någonting i mig dras mot att jag må det eller jag må få till det eller jag må prestera på det området. Och det är ju kanske det som jag är mest uppriktigt tacksam för. Men samtidigt till min stora förtvivelse så ser jag ju att det är stick i strid med allt jag ser runt mig. Så jag hade ju gärna önskat att folk icke var så rastlösa för att kunna få lite mer kontakt.
Ja, absolutt. Jeg tror det hadde vært godt for oss alle. Men sånn avslutningsvis, Ville, for dette er jo et kjempetema som vi kan kanskje bare antyde ting og scratch the surface little bit, men hvis du ser på da, tenker jeg på egentlig meditasjon, altså mindfulness meditasjon som en metodikk. Vi skal ta inn det her, så er det jo For det er på en måte den egentlige gaven som kan ligge der, det er jo det at jeg får øye på dette med at når jeg sitter ned i stillhet og begynner å observere alt som skjer, så ser jeg jo at alt endrer seg hele tiden, også i kroppen og i sinnet og i følelseslivet. Og vi lever jo ofte på den arenaen, ikke sant? Så i dette som endrer seg hele tiden, så prøver vi å finne både stabilitet og Ja, og egentlig ofte, vi søker jo ofte bare glede, ikke sant, men det endrer seg hele tiden, så får vi, det er mulig å få det sånn som man ønsker seg. Og så oppdager man da, når man begynner med en meditasjonspraksis, at jeg kan jo observere alt dette. Så uansett hva som dukker opp, legger jeg merke til at jeg kan forsvinne inn i det, men kan også hente meg tilbake. Og der, med praksis, så ligger det jo en Ja, selv om man aldri tenker på at det er det observerende selv, men det ligger bare i praksisen, så dukker det opp som en realitet. Det er noe i meg som legger merke til det hele, og jeg kan forsvinne inn i tanker og følelser og alt sammen, men jeg kan også hente meg tilbake. Og i det, med tid, så ligger det også en stabilitet, for du ser, for det er faktisk stabilt. Det er ingenting, men det er, og det er helt stabilt, så der er det også Der er det alltid fred. Så det gir en så den følelsen av altså rett og slett jeg, den dukker opp også rett og slett bare ved å bli klar over dette. Altså sånn i Du må bli klar over det i din egen erfaring. Og jo mer, jo sterkere det blir at akkurat som man setter sjøbein inni seg selv, akkurat som man får en backbone, altså en sånn, eller en påle egentlig, som bare går rett igjennom, der er det stabilitet, så er det også mulig for meg å Da tenker jeg på for eksempel sånne dissosiative symptomer og angst og usikkerhet og alt det. Da kan jeg også klare å begynne å kjenne på de følelsene og samtidig se at ja, det skjedde meg, men her er jeg også. Så i den, så når det stabile jeg, når det begynner å dukke opp i deg, Så er det altså den integreringen av disse andre symptomene, da blir det faktisk mulig. Da ser jeg også at ja, dette skjedde meg, men det er jo ikke meg. I stedet for at hver gang jeg kommer på de minnene eller symptomene, at jeg går rett i stress, så er det noe i meg som ikke blir stressa, som gjør at den integreringen kan oppstå. Ja, så det er jo da den, du kan si, denne formen for praksis som psykologisk arbeid, altså som psykologisk integreringsarbeid, er helt fantastisk. Som er selvfølgelig noe helt annet da enn bare å finne denne roen eller herligheten man skal inn i. Nei, det er noe helt annet. Det muliggjøres, den integreringen. Og den er faktisk ikke mulig hvis jeg hele tiden blir dratt inn i mine egne traumeminner. Ikke sant? Jeg må finne noe i meg selv som er fast, for at den integreringen skal kunne begynne å skje. Ikke sant? Så det er jo noe av, du kan si, metodikken, egentlig, da, i den form for praksis. Og det vil jeg påstå er mulig for alle. Ikke sant? Vi snakker ikke her om noen dyp, mystisk selvrealisering. Vi snakker om noe som er ufattelig tilgjengelig. Altså, det er like nært oss som den luften vi puster inn, men vi gir det aldri noe oppmerksomhet, for vi er akkurat som vi er hele tiden på den ytre scenen og skal få til et eller annet. Men i øyeblikket vi setter oss ned og bare undersøker litt, og gjør det Man må jo riktignok gjøre det regelmessig, men så er det noe annet som begynner, ikke sant? Og det kan man bare spørre alle som har tatt opp denne form for praksis på alvor. De sier det samme. Ja, da begynner det å skje. Det er helt utrolig.
Ja, så man må egentligen börja alliera sig lite mer med angsten som försöker hela tiden förklara att det är någonting som manglar.
Ja, altså hvis du ser på altså angst innen eksistensfilosofien, har alltid blitt verdsatt, faktisk. Altså, det er ganske interessant. Men den har blitt verdsatt som en god forutsetning for en dypere erkjennelse. For at angsten, den river ned også, egentlig den identiteten som ikke er stabil. Så altså noe med det øyeblikket man kan begynne å se også angsten på den måten, så blir det kanskje også litt lettere å forholde seg til den, og at man hele tiden skal bli kvitt den, for den er egentlig, altså sett på den måten, da, så er den også en god veileder. Det er jo fortsatt like ubehagelig, men kanskje litt lettere å bære hvis du ser at den er også en sånn opprydningshjelper. Så den viser egentlig alt det som jeg har prøvd å lene meg på noe, så viser angsten meg, men herregud, det der er jo ikke varig, ikke sant? Og det blir til syvende og sist dødsangst, ikke sant? Herregud, jeg skal jo dø en gang. Så er det sånn. Ja, det er faktisk det som er realiteten. Mens da, hvis man nekter å forholde seg til det, så har man jo egentlig parkert seg selv i en evig uro. Mens det å gå inn og si ja, det skal jeg faktisk, altså hvordan skal jeg leve da? Så er det jo også veldig mange menneskers erfaring når de slipper inn de perspektivene som dukker opp, og blir venn med dem, så er det et helt annet liv som dukker opp i andre enden. Så det er krevende, men det er på en måte sånn, ja, et menneskeliv er faktisk krevende, for vi er kastet inn i eksistens, helt uten kart og kompass, egentlig. Og alt endrer seg hele tiden. Vi er født, vi har ikke bedt om det, vi skal faktisk dø, vi har kommet inn, vi skal ut. Vær så god, begynn å finne ut av det. Men da må vi være villige til å finne ut, for det er vi også født med. Vi er
Ja,
født
og vi
med det
sitter jo
som
med kart og kompass òg.
Ja, vi gjør det, men vi må grave det fram. Og hvis vi hele tiden da prøver å flykte fra det, altså de eksistensielle grunnbetingelsene, så har du bygget ditt hus på kvikksand. Og det er klart, og det vet du. Et eller annet sted der så vet du det. Huset mitt står på kvikksand. Det er klart det er eller foruroligende. Så
Ja, nej, man kan ju bara fort ta en blick på hur mycket man anstränger sig för att validera sin existens och att det aldrig upphör. Och
Nettopp.
det är ju kanske den största illusionen man kan ta på sig.
Ja, egentlig så er det det. For det er ikke noe fast grunn der. Mens du er faktisk selv den faste grunnen. Det er en godt bevart hemmelighet. Så konkret er det, og så nært er det. Men fordi man ikke får Du får ikke lagt det på et bord. Jeg kan ikke vise det fram til deg, så blir det abstrakt for oss. Men hvis du går inn og vedkjenner deg din egen erfaring, så vil du se at ja, sånn er det jo faktisk. Akkurat nå.
Akkurat nå? Hvordan er livet akkurat nå, Viggo?
Det er akkurat nå, så er det bare dette nå, så jeg kan ikke si noe mer om det.
Det er bare det det er. Skjer det masse i din kropp?
Ja, det er klart det gjør. Så sjekk det. Det endrer seg hele tiden. Det er et totalt, et absolutt liv. Det yrer av liv. Og det gjør det faktisk overalt. Livet er sprell levende.
Och som färjemannen Vasuveda säger i boken Siddhartha, att du må bara lyssna noggrannare.
Det er akkurat det. Da må man Det er det vi kan gjøre. Vi kan bli med inn, og vi kan slutte oss egentlig kave sånn. Det kan vi faktisk gjøre. Og si, vet du hva, nå skal jeg faktisk roe ned dette systemet litt og se hvilket persepsjonssystem som dukker opp da. Altså hvordan jeg ser ting da. For jeg er faktisk instrumentet. Så hvis jeg aldri sliper kniven, hvordan skal jeg tro at den skjærer skarpt da?
Ja, nej, vi kunde snacka om detta. Jag har en massa ting jag har lust att gå in i också. Men jag tror vi i respekt för vårt format och tidigare längd på episoderna ska försöka sätta en punkt här.
Ja, så gör vi det, Filip. Tack för det då.
Tack för idag.